Velkommen til AnTalk, en podcast, hvor der deles rundhåndet ud med psykologisk viden, filosofiske tanker og konkrete værktøjer til udvikling af dit mindset og personlighed. Jeg er Niels Brostrup, og er din guide her på denne podcast. Goddag og velkommen til en ny podcast, som i dag skal handle lidt om angst eller dødsangst. Angst i det hele taget har jeg oppe på mine uddannelser inden for coaching og ledelse også. Og det er typisk også noget, jeg møder i mange af mine samtaler, så derfor er det også et emne, der fylder rigtig meget. Inden under angst hører også negative tanker, grublerier, bekymringer, overtænkning, det her med at ikke kunne falde i søvn om natten, og hvor man føler den her ensomhed eller alenehed, eller hvor der ikke er noget andet at forholde sig til. Historien i dag bliver temmelig personlig, så jeg har sådan en rimelig en egen indsigt i, hvordan angst og dødsangst kan føles. Så lyt med hertil. Det var en mandag morgen den 13. februar i 2006. Klokken var cirka 7:30, og jeg står inde på metrostationen inde på Kongens Nytorv. Som alle andre morgener på den tid er jeg sådan lidt klatteret og lægger ikke mærke til den her lyd, der lige pludselig opstår ud af ingenting. Og så det her klask. Og lige ved siden af, hvor jeg står en halvanden, to meter fra mig, ligger der pludselig en kvinde, som viser det sig, har kastet sig ud helt oppe fra den øverste platform, hvor man går ned til togene. Jeg står som sagt og venter på metrotoget. Og ser så egentlig, da hun ligger der, den her krop iklædt en noget, der ligner pels, og det her meget mørke, krøllede hår, og heldigvis vender ansigtet væk fra mig. Jeg kan ikke røre mig, jeg er gået i chok, eller lamslået, eller hvad det nu er. Og det eneste, jeg kan høre, det er sådan der, åh Gud, er der nogen, der råber et eller andet sted i nærheden. Og så ser jeg sådan to personer, måske tre personer, sådan, der kommer løbende hen til, og den ene går i knæ ved siden af. Og i det samme så kommer metrotoget, jeg er på vej på arbejde som sagt, kommer metrotoget kørende, stopper, de her automatiske døre, de åbner sig, og af en eller anden årsag, så går jeg hen, og så tager jeg toget ud på det arbejde, jeg har på det tidspunkt. Da jeg kommer ud på arbejdspladsen, så fortæller jeg vidt og bredt om den her oplevelse, jeg har haft, og de fortæller blandt andet i radioavisen, eller også læser, det kan jeg ikke helt huske nu, at det så er en kvinde, der har, man formoder har begået selvmord. Det viser sig, det har hun så. Jeg fortæller, at jeg er både vred og ked af det på samme tid, og vred på hende, fordi at, hvorfor skulle hun involvere os andre, men også ked af det på hendes vegne og familiens vegne, de efterlevende, at de skal opleve det her, og hun må have haft det svært, og det må tænke at vælge det som en den sidste udvej. Som sagt, er det her det er den 13. februar, en mandag morgen, og da jeg kommer hjem om aftenen her, så er der egentlig ikke noget problem. Jeg spekulerer på det, men der er ikke noget problem med at falde i søvn. Og lige så stille glider den her oplevelse i baggrunden. Indtil en nat, en gang i oktober måned, samme år, 2006, og jeg vågner op med lyden af det her, den samme lyd, som når, da hendes krop den rammer det her betongulv eller flisegulv, der nu er i metroen. Og jeg vågner op med, min krop er badet i sved. Mine fødder, de brænder simpelthen. Og er helt forvirret og kan ikke rigtig samle mig. Men alligevel så rejser jeg mig op. Og fordi der skal ske, eller mit hjerte er simpelthen ved at banke ud af brystkassen, er simpelthen bange for at dø, eller er lige ved at få et hjertestop, eller sådan et eller andet den stil. Og da jeg kommer ind på gulvet inde i stuen, så går jeg simpelthen rundt som et vilddyr i et bur, i en cirkel, igen og igen og igen. Og på det tidspunkt har jeg fastnet telefonen, og jeg vil egentlig hen og trykke 112. Men jeg kan simpelthen ikke komme hen til telefonen af en eller anden år, så jeg kan ikke bryde den her cirkel, jeg går i. Jeg kan ikke komme ud af den. Af en eller anden årsag, jeg ved ikke, hvor mange sekunder eller minutter, der går, men så er jeg ude i køkkenet og tager et par Panodil, og så ligger jeg inde i sengen og falder i en eller anden urolig søvn. Og da jeg vågner om morgenen, så ligner jeg garanteret altså udskidt et eller andet æblegrød. Jeg er simpelthen så træt, ikke bare i hovedet, men i hele kroppen. Og jeg tænker, det er fordi, altså, jeg har spændt hele natten. Det er det, jeg gætter på i hvert fald. Jeg tager på arbejde og kan ikke rigtig samle mig, jeg præsterer ikke rigtig noget, får ikke rigtig noget for hånden og så videre. Da jeg kommer hjem, så er det der stadigvæk, det sidder både i tankerne og i kroppen, den her lyd, da hun rammer den her, det her betongulv eller flisegulv. Og jeg tror ikke rigtig gå i seng, fordi jeg er bange for, at det skal komme igen. Og min krop er stadigvæk meget varm, og min fødder, som sagt, er stadigvæk meget varme. Det er egentlig behageligt at gå ud på flisegulvet, ude på, på toilettet, og opleve altså det her det kolde flisegulv, og simpelthen få kølet tæerne eller fødderne ned. Det giver sådan lidt ro i kroppen på en eller anden mærkelig måde. Men jeg så stadigvæk ikke rigtig gå i seng, og jeg venter sådan til sidste øjeblik, han har sagt, til den normale sengetid, altså måske kl. 11 om aftenen, og jeg strækker den til 11:30 eller 12 eller sådan et eller andet, bare for at være sikker på, at jeg er træt nok. Men lige så snart lyset slukkes, så kommer de tanker væltende ind over mig i et uhyrligt tempo. Og jeg kan ikke styre den, jeg kan ikke samle den, og jeg ved i virkeligheden ikke, hvad jeg tænker, ud over den her lyd, den kommer igen og igen og igen. Sådan fortsætter de næste nætter, og dagene bliver faktisk også mere og mere slemme. Altså, der er et eller andet i baghovedet, der kører, som jeg ikke rigtig kan samle, og jeg har ikke styr på de her tanker. Jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår. Og det bliver faktisk så slemt, at på et tidspunkt, så jeg kan heldigvis holde mig sådan nogenlunde oppe ved at have de samme rutiner om dagen. Og på et tidspunkt lægger jeg mærke til, at når jeg står og børster tænder, Så begynder mit tandkød at bløde. Og det her, jeg tænker, gud nej, jeg har nok fået HIV eller AIDS. Og når jeg er på toilettet og så videre, og skal tørre mig bagi, så kommer der også blod på papiret. Og jeg begynder at tænke, gud, jeg har nok også fået prostatakræft. Eller et eller andet i den stil. Og jeg synes også, at mit hud altså i ansigtet er sådan helt fyldt med knubber. Og der tænkte jeg, måske er det også hudkræft. Og i øvrigt så er mit urin, det er meget mørkt, og det lugter kvalmende sødt-agtigt. Jeg kan godt gå til læge, så det gør jeg rent faktisk efter nogle få dage, 3-4-5 dage. Så går jeg ned til lægen og fortæller historien og så videre, og han tager prøve bogstaveligt talt i hovedet og bagdel. Og så går der nogle dage igen, en uges tid. Altså det, hele perioden er i virkeligheden sådan lidt tåget, så jeg er ikke helt styr på dagen og den kronologiske rækkefølge sådan helt skarpt. Men så får jeg besked tilbage fra lægen, at jeg fejler ingenting. Der er ikke noget galt, i hvert fald ikke fysisk. Mit blodtryk er en lille smule op i nærheden af det, jeg ville begynde at blive et problem, men så heller ikke mere end det. Det gør ikke noget godt for mig, altså det gør sådan heller ikke noget dårligt, kan man sige. Altså jeg bliver ikke mere eller mindre påvirket af den her besked. Jeg burde jo egentlig blive mere rolig, men det påvirker mig heller ikke i positiv retning. På det tidspunkt går jeg så til psykolog, og her sidder sådan en old school psykolog i fløjlsjakke med fipskæg, en pibe hængende i mundvigen, uden at han ryger, og tager notater på det her stykke papir. Behagelig mand, en behagelig stemme. Vi snakker frem og tilbage, jeg fortæller lidt om, og han spørger ind til, om jeg er gået med våd blæ som lille, om jeg har haft en fornuftig opvækst, jeg er blevet lukket inde i et skab, eller jeg har haft nogle andre traumer, eller sådan et eller andet. Og den her time, jeg er der, hvor jeg egentlig er begyndt at tale mig varm, den bliver pludselig afbrudt, og nu er den her altså session, den er simpelthen slut. Og jeg går derfra med en masse uforløst, fordi jeg virkelig kan mærke, at jeg har brug for hjælp. Der går et par dage, og så skal jeg derhen igen og snakke med ham, og han sidder der stadigvæk i en fløjlsjakke, den samme pibe, samme skjorte og så videre, og stiller fortsat en masse spørgsmål, jeg skal svare på. Og jeg fortæller også om de her oplevelser med tandkød og med min hud, og når jeg tørrer mig i numsen og mit urin og så videre. Og så tager han piben ud af munden, og så læner han sig lidt frem i det her indelukkede lokale, hvor luften har stået stille i mange år, sådan føles det i hvert fald. Og så peger han på mig med piben, og så siger han så, Niels, du er hypokonder. Og det siger han 5 minutter før sessionen er slut. Og jeg rejser mig op, vred, og siger ikke andet end, at hvis jeg siger noget, så siger jeg ikke andet tak for i dag. Og så går jeg simpelthen så vred, fordi han skal ikke sætte en etikette på mig om, at jeg er syg i hovedet. Jeg føler mig ikke set, jeg føler mig ikke hørt, jeg føler mig ikke forstået eller noget som helst andet. Og går ud og tager min trøje på eller jakke på og går ned ad trapperne. I det øjeblik, jeg går ned ad trapperne, der falder brikkerne på plads. På det tidspunkt har jeg læst så meget psykologi og på universitetet, at jeg ved jo godt, hvad hypokondri er. Det er det, der i dag hedder sygdomsangst. Men længere hedder det hypokondri. At det jo bare er tanker. Angst er bare tanker. Og lige der falder et sten fra min bryst, eller fra mine skulder for den sags skyld, og jeg føler en stor lettelse, at i virkeligheden har han jo sat det rigtigt i gang. Han skulle bare ikke have sagt det lige i sidste øjeblik, men ligesom forklaret stille og roligt, hvad det er, det handler om. Jeg går ned ad trapperne, og på vej hjem, så går jeg ind og handler. Fordi lige pludselig kan jeg også tænke lidt mere klart, og jeg ved jo godt, at når jeg børster de her tænder, og tandkødet det bløder, så er det fordi, jeg børster simpelthen alt for hårdt med de der hårde børster. Og jeg ved også, at det der papir, jeg bruger, fordi jeg er sådan en sparsommelig fyr på det tidspunkt, at jeg bruger altså det grove, brune papir næsten, og jeg tørrer mig alt for hårdt, så går jeg ind og køber sådan et 7-lags Bambi-papir og vådservietter. Og så tager jeg hjem. Og alene det her med, at jeg bare skal jo børste mine tænder lidt blødere. Jeg skal bare tørre mig lidt blidere, og så bruge de her vådservietter. Og i øvrigt, på grund af det med urinen, som er meget mørkt, jamen jeg skal jo bare drikke noget mere væske, fordi jeg var ikke holdt op med at drikke væske, men jeg drak så minimalt og så lidt som muligt. Fordi, hvad hvis nu det også var med til, at jeg vågnede om natten og skulle op? Den søvn var rigelig urolig i forvejen, så hvis jeg også skulle op bare for at tisse, jamen så var det sådan med skidt på. Og lige så stille, alene det der med, at jeg begyndte at drikke mere væske, det gjorde også, at huden faktisk kom til at se en lille smule sund ud, men også urinen ikke lugtede mere og blev næsten klar, som den skulle være. Og så det her med, at jeg gentog det her med, at tanker er jo bare tanker. Hver gang jeg stod der foran spejlet og skulle børste tænder og gøre mig klar om morgenen og så videre, så kom det jo tilbage det her, at når tandkødet blødte en lille smule, jamen, det er jo bare tanker. Jeg skal jo bare det skal jo lige hele igen og så videre. Og når jeg tørrede mig i numsen, det holdt jo stort set op fra dag til dag med at komme blod på, fordi jeg ikke tørrede så hårdt og med et meget blødt stykke papir, så var det jo ligesom overstået. Og det der hver eneste gang, det dukkede op og satte gang i svedproduktionen, i hjertebanken, i alle de her grublerier eller bekymringer, overtænkning, tankeræs og så videre. Jamen, men så, det er jo bare tanker. Og lige så stille begyndte den der gentagelse at have en positiv effekt. Og lige pludselig begyndte jeg at sove 2-3 timer i træk. Det var ikke fordi, jeg følte mig udhvilet eller udsovet eller noget, men det var bare en lettelse, at nu var det ikke bare et kvarter eller 20 minutter ad gangen, men helt vildt mange timer. Og i løbet af en 4-6 måneder, så var det stort set overstået. Det kom stadigvæk i de her tanker, men der var ikke nogen fysiske symptomer, og tankerne var aftagende, og søvnen blev forlænget til mellem 4-5 timer, 6 timer osv. Og pludselig til den år, til jeg en dag sov op omkring de 10-11 timer ud i en køre, uden at skulle op i løbet af natten. Så det var en fantastisk oplevelse. Men det her med, er det nok at tænke det her, tanker er bare tanker, følelser er bare følelser, og din kropsreaktion er typisk bare en reaktion på de her tanker, som skaber de her følelser, som så sætter noget i gang, som så igen sætter nogle tanker i gang, fordi hvad nu hvis der er noget galt? Hvad nu hvis der sker et eller andet? Hvad nu hvis der opstår et eller andet, nogle komplikationer? Og hvorfor sker det her i virkeligheden? Ja, i det her tilfælde var der noget traumatisk, der var sket for længe siden. Hvorfor kommer det så nu? Jeg var ikke yderligere stresset, jeg var ikke yderligere presset. Der var ikke noget andet, der ligesom havde sat det i gang. Og hvorfor det kom lige der, kan jeg ikke svare på den dag i dag, nu 13 år senere. Men det, der typisk er, vi kan have forskellige mentale og følelsesmæssige styrker. Og det starter helt tilbage fra det, vi bliver født rent faktisk allerede tidligere. Vi har dels vores gener fra vores forældre selvfølgelig, og så har vi også selvfølgelig vores forældre, de to ting sammen koder os som menneske, som hjerne. Det er dem, der er dels gener, dels vores forældres opdragelse, er den måde, de opdrager os på, også deres opdragelse, men den måde, de opdrager os på, gør og spiller ind på, hvordan vi håndterer frygtelige ting, tanker, modstand, ikke bare frygtelige ting, men livet i det hele taget. Så hvis vi har været heldige dels med generne og dels med vores forældre, og de har givet os en stærk god opdragelse, jamen så er vi ligesom kodet til at håndtere de her ting på den bedst mulige måde. Nu er det jo sådan, at der er jo ingen forældre, der er perfekte og skal heller ikke være det, og bliver der næppe heller aldrig. Og men de fleste gør jo, de aller fleste endda, gør jo et rigtig godt forsøg og gør det bedste, de kan. Og tak for det, og så videre. Men der skal såmænd ikke så meget til, når det er de første 1, 2, 3, måske 4, 5 år, som giver os et lille knæk, det er måske ikke det rigtige ord i virkeligheden, men sætter lige sådan en lille minus ud ved, at så er man ikke gammel nok, så er man ikke stor nok, så er man ikke dit og dat. Altså, og de mener det jo godt, men det sætter alligevel nogle negative spor i os i et eller andet omfang. Hvis vi så også har nogle oplevelser på det tidspunkt, hvis vi bliver væk i en forretning, eller et eller andet, sådan, som godt kan påvirke os, så sætter det også de her spor. Og når vi ikke er ældre end 1, 2, 3, 4, 5 år, så har vi ikke en rationel, en fornuftig tilgang til livet, og det vores forældre siger. Vi stiller os ikke op og siger, hey, I er der, hvis det ikke læst forældreopdragelses ABC, og i hvert fald ikke forstået den. De gør jo selvfølgelig det bedste, de har lært, fordi de er jo også opdraget efter nogle forældre, og som ligger en generation længere tilbage, og så endnu en generation længere tilbage. Og det smitter jo hele vejen ned igennem. Men de gør det bedste, de kan, og når vi ikke er ældre, jamen, så bliver det ligesom, så bliver det jo sandheden. Vi tager det ind, uden der er ikke noget filter på. Det kan godt være, at vi brokker os og råber højt og stamper i gulvet og lægger os ned midt i forretningen og slår os i gulvet, men fordi vi vil have et eller andet. Men der er ikke noget filter, som siger, hey, I gør ikke det her ordentligt. Vi tager det ind, og det bliver sandheden. Altså, det er ligesom en blank tavle eller en tom computer, hvor tingene bliver tastet ind, og så bliver det sådan, fordi det er det, de siger. Det er det, de gentager. Vi kan ikke lave om på vores gener. Vi kan såmænd heller ikke lave om på vores forældre, og heller ikke måden på, hvordan vi er opdraget. Vi kan såmænd heller ikke lave om på de oplevelser, der måske ikke har præget os. Men vi kan lave om på den måde, vi er blevet kodet på, og den måde, vi er blevet opdraget på. Og dermed også øge vores selvværd. Vi kan øge vores robusthed, eller vores mentale styrke, eller hvad du nu vil foretrække at kalde det. Så hvis du har en masse, eller hvis du har de her negative tanker om dig selv eller om andre, hvis du har de her bekymringer, overtænkning, grublerier, tankeræs, du ikke kan falde i søvn om natten, fordi det vælter bare op med, jeg er heller ikke god nok, og jeg kan heller ikke, osv., jamen så kan du rent faktisk gøre noget. Det første, du kan gøre, det er at sætte dig ned og så få skrevet alle de her tanker ned, som du har. Nu er mit sådan rimelig konkret, det handlede jo om den her død og dødsangsten, så det var meget nemt at gå til sådan rent tankemæssigt. Jeg vidste, hvad der skete og hvad der var for nogle tanker, jeg havde. Men dem, der er sådan mere generaliseret angst og ikke sådan et konkret problem, jamen de har måske lidt sværere ved det, også fordi tankerne kommer simpelthen som om det var et racerløb. Altså det vælter ud i en hastighed, så jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor stærkt det går. Det kender du sikkert måske allerede. Men øv at bruge noget tid, altså det kan være flere dage eller uger, og få skrevet, der var en tanke igen. Og få skrevet ned, selv den mindst negative tanke skal skrives ned. Det handler om at få hul på bylden i virkeligheden. Og der kan gå nogle få timer, der kan få nogle dage, og der kan også tage længere tid. Tålmodighed er virkelig et issue i det her. Altså det er, fordi vi vil gerne have løst det helt med det samme. Vi vil gerne ud af det der negative hamsterhjul i en fart. Men få skrevet det ned i første omgang. Og lige snart, hver gang du får en eller anden negativ tanke, som du nu begynder at genkende, så begynder at sige det her med, at jamen, tanker er bare tanker. Og du kan mærke, at hjertet er ved at springe, eller du får ondt i maven, du har kvalme, du kan måske ikke trække vejret osv. Jamen, følelser er jo også bare følelser. Du er ikke dine følelser, du er ikke dine tanker. Det er dine tanker, der sætter dine følelser i gang. Der er ikke noget galt der. Din krop kan godt tåle det, og den kan også godt tåle det i meget lang tid. Så det her med at være bekymret og gav videre, om mit hjerte stopper, for det gør det ikke. Der skal ekstremt meget til. Og så kan du påstå, når du lytter til det her, at jamen, du kender nogen, du har læst nogen osv. Ja, og der er altid få undtagelser, derfor skal du selvfølgelig også tjekke ud med lægen, når du kan mærke, at der er et eller andet galt, eller et eller andet, der ikke er, som det skal være. Så du får vished, ligesom jeg fik vished med min mund osv. Så det her med at gentage, det er kun tanker, det er en af tingene. Alt det, der sker nu her, det er, at alt det her, det foregår inde i hovedet på dig og på mig. Alt, vi binder blikket indad, og vi er stort set kun opmærksom på de her negative tanker, som ræser rundt i kraniet på os. Og vi er ikke hverken nærværende eller til stede eller noget som helst andet. Vi har ikke blikket eller sanserne eller følingen udad. Alt vender indad inde i kraniet på os og karter rundt i en dødstrøm derinde eller i hamsterhjul derinde. Derfor så er øvelsen, den næste øvelse, den handler om, at du vender dit blik ud af, og det skal tages bogstaveligt. Altså, du begynder at kigge ud og være fokuseret på det, du er i lige nu. Så kan man sige, at du skal være i nuet, men det er ikke så meget det, det handler om. Ja, det er det også, men pointen er bare lidt anderledes. Din opmærksomhed er ellers normalt, når jo mere negativ man er, jo mere over i det angst, jo mere grubleri og så videre, jo mere til stede er man ind og har sin opmærksomhed ind mod det, der foregår. Hvad nu hvis, og det kunne jo også være, at jeg var. Altså man har fokus og opmærksomhed på den stemme eller de tanker, der er derinde. Om du kalder stemme eller tanker er for så vidt ligegyldigt, det er det samme. Så hvis du hører nogen bruge ordet dine stemmer i hovedet, altså, så skal du ikke blive forskrækket eller negativ eller over det, fordi det er virkelig det samme. Men blikket ud af, eller opmærksomheden ud af, og gør det flere gange i løbet af dagen, og nu kommer selve teknikken. Du skal bruge et halvt til et helt minut. Længere tid skal du ikke bruge af gangen. Så vælger du en, to, tre, fire ting. Du giver din opmærksomhed fulde opmærksomhed. Det kan være, at du sidder på et kontor, det kan være, at du sidder derhjemme. Det kan også være, at du står og venter på rødt ved en fodgængerovergang, eller du holder og venter på rødt i din bil. Og det er også derfor, det kan bruges så mange steder, fordi det er kun et øjeblik, du skal fokusere eller flytte din opmærksomhed. Så hvis du står ved fodgængerafgangen for eksempel, så står der nogle mennesker omkring dig, der er en bygning, der er måske et træ eller en bænk eller nogle børn, der leger eller et eller andet. Og så forestil dig, at når du står der, så zoomer du ind med dit blik og din opmærksomhed på det her barn, der er over på den anden side for eksempel, og begynder at beskrive, hvordan han eller hun ser ud i påklædningen, at vender knæene ind af, hvad er det for noget fodtøj detaljeret han har på, farve, størrelse, form, syninger, hvis du kan se det, de bukser eller benklæder han eller hun har på, er det jeans, hvad farve, er det helt blå, er der skjolder på, er der pletter på, er de forvasket osv. Og jo mere detaljeret du beskriver det, jo mere opmærksomhed giver du det her objekt, eller det nu i det her tilfælde barnet, og jo mere fokuseret er det på det. Og du kan ikke være fokuseret eller have opmærksomhed to steder. Du kan ikke både have opmærksomhed på de her negative tanker, og du kan heller ikke have opmærksomhed på det her barn, eller hvad det er nu, du er, hvad det nu er, du beskriver. Og det er øvelsen, fordi det er ikke så meget det, du tænker, der er problemet. Det er den tid, du bruger på at tænke. Det er den opmærksomhed, du giver på de negative tanker, du har, dem, der kører i ring inde i hovedet på dig. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du tænker, om det er dødsangst, om det er frygten for at skulle ud og flyve, edderkopper, dyr, fugle, det sociale, du skal til fest, eller det tør du ikke, fordi hvis nu de tænker dårligt om, hvad hvis nu du ikke bliver budt om til dans og så videre. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi hvis du ikke tænkte de tanker, hvad vil du så gøre? Så vil du bare samle edderkoppen op. Du vil jo bare gå ind i flyet og nyde flyveturen. Du vil jo bare tage til festen og danse med de her mennesker, der nu skulle danses, eller stå i baren og hygge dig, eller whatever. Så det handler om at flytte opmærksomheden ud af og øve dig i det. Og det du gør, når du øver, i det her tilfælde var det barnet, brug en 10-15 sekunder mere tid, skal du ikke bruge på for eksempel barnet, så flytter du din opmærksomhed til noget andet. Det kunne være hans mor, der står ved siden af, eller far, der står ved siden af, og så kører du igen den her beskrivelse igennem, hvordan ser hun eller han ud, beskrivelse, tøjet, detaljeret osv. Jo mere detaljeret, desto bedre. Og så er det sidste, det er træet måske, der står ved siden af. Jamen, det er jo bare et træ. Nej, men du skal zoome ind og se, hvordan ser barken ud? Er der revner i den? Hvor mange grønne nuancer er der? Hvordan ser formen ud? Bladene er lige nu, hvor jeg indtaler det her. Der er ikke nogen blade. Hvordan er grene knopper, der lige ved at springe ud? Og forestil dig, at du ringer op til en ven eller en bekendt, og ligesom beskriver det, du ser på. i detaljer, uden at nævne, at det er et træ, uden at nævne, at det er en far eller en forældre, eller et barn, eller en bil, eller en cykel, eller en bænk, eller hvad det nu måtte være. Og du skal bare bruge de her tre ting i de her 10, 20, 15 sekunder, whatever, i kort tid, fordi det, der sker, det er, at du øver dig i at tage kontrollen over din hjerne og dit tankesæt. At det er dig, der styrer, hvad der skal være opmærksom på. Ikke hjernen, der ligesom tager kontrollen, for det er jo det, den gør. Alt det her, det er jo automatiske tanker ellers. Nu er det dig, der bevidst flytter den opmærksomhed, din opmærksomhed derhen, hvor du vil, når du vil. Og jo oftere du gør det i ultrakorte perioder, jo før skal man sige, får du en effekt ud af det. Jo før får du trænet hjernen så stærk til det her med, at det er dig, der bestemmer, hvad du vil give opmærksomhed på. Og jo oftere du gør det, jo mere træt bliver, eller mere sløv eller dårligere bliver hjernen til at tage sin egen opmærksomhed omkring det negative. Det gror simpelthen til det sted, hvor det sidder i hjernen og får mindre og mindre effekt. Det kan sagtens komme op, og du kan da selv vælge at tage det op på et eller andet tidspunkt, og det ikke har nogen effekt. Jeg kan sagtens sidde og fortælle om den her oplevelse, og det kunne jeg allerede året efter eller to år efter, uden at det havde nogen som helst negativ effekt på mig, uden at det rørte mig. Jeg kunne stadigvæk sådan tænke, jeg synes ikke, det var særlig pænt af hende, og hun har da også haft det skidt, og så videre. Og i dag, nu her, så mange år efter, går jeg de samme steder sådan et par gange om ugen måske, og de fleste gange skænker det simpelthen ikke en tanke, selvom det var selvfølgelig voldsomt, og det er det stadigvæk voldsomt. Så jeg gentager lige, så jo oftere du gør det her, måske en 5, 10, 15 gange om dagen, når du er ude, når du sidder på kontoret. Hvis du sidder på dit kontor bag et skrivebord for eksempel, jamen så brug det her halve hele minut og find 2-3 forskellige ting. Beskriv den indgående, de her 5, 10, 15 sekunder, og så flyt opmærksomheden og igen opmærksomheden op med opmærksomheden. Det kan være på selve kontoret, det kan være ud af vinduet, det kan være en sky, en flyver, der flyver forbi op, hvis du kan se det. Det kan være din kollega, der sidder med nakken til, eller nogle ting, du har på dit skrivebord, væggen, loftet, lamper osv. Og jo flere gange du gør det, jo bedre. Hvis du går på toilettet og er der derude, hvis du har brug for lidt fred måske en gang, men også, jamen så beskriv fliserne, fordi de er ikke bare firkantede, eller hvad det nu er. Der er noget struktur, der er nogle støbefejl i, der er lidt i glasuren, der er et blandingsbatteri, der ser ud, som det ser ud, eller toiletrullen, hvor det ikke bare er papir, men der er måske mønstre, og hvordan er det skåret, og hvordan ligner mønstret, og hvor blødt må det føles. Så det er øvelsen. Og så er der det her med tålmodigheden, fordi der er sjældent en effekt allerede efter en dag, eller 5, eller 10 osv., men det kommer lige så stille, og det er altid lige i starten, hvor man mærker allermindst for de fleste vedkommende. Men det her, det er vigtigt, at du gør det til en vane, og er meget opmærksom på at blive ved, og blive ved, og blive ved. Og min egen oplevelse med mine kunder er, at det har en rimelig stor effekt på et eller andet tidspunkt. Der kan så være andre værktøjer, der kan bruges til, som man har noget at skifte imellem, og det tager man så op med den enkelte, alt efter hvordan han eller hun reagerer på det her, og hvilken effekt det har. For der er selvfølgelig en masse andre måder og metoder at gøre det her på. Men det er en af dem, der er relativt lette at gå til. Og på papiret er den pivlet, men effekten er altså lidt længe om at komme for de fleste tilfælde. Om der går en uge eller 5 uger, men den kommer, hvis du bliver ved, og du gør det flere gange om dagen. Det har ikke en stor hjælp, hvis du sætter lørdagen af til det, og så bruger en 3-4 timer på det, og kan det. Det hjælper ikke. Det er den her gentagelse, det for at skabe en ny vane. Og for at skabe en ny vane, handler det om gentagelse. Og jo oftere man gentager det, jo hurtigere bliver den her negative vane, med de her negative stemmer, eller negative oplevelser, negative tanker, skiftet ud til noget, der bliver mere og mere positivt, eller i det mindste neutralt, og altså ikke har den negative vane, ikke har den her effekt på dig. Det var det. Jeg håber, at du kunne bruge det her til noget, og hvis du har brug for hjælp og yderligere, så er du selvfølgelig meget velkommen til at booke mig og høre om, hvad det går ud på, og du er selvfølgelig også meget velkommen til at dele den her podcast, eller en af de andre podcasts, som er lavet, som du kan se her på siden. Så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Pas godt på dig selv. Hej.